ve světle petrolejky. Posvíťme si světlem petrolejky, světlem měkkým a příjemným, světlem, co zvýrazňuje stíny. Posvíťme si na věci minulé, současné i budoucí a pojďme si o tom povídat. Třeba si všimneme i toho, co jsme v jasu všedního dne přehlédli. Vítám vás opět při poslechu pořadu ve světle petrolejky. V dnešním dílu se podíváme do historie bushcraftu, woodcraftu a outdooru. A aby to bylo autentičtější, bude se to odehrávat v Severní Americe, ve Spojených státech. Když se řekne woodcraft, tedy lesní moudrost a slovo historie, pak ty starší posluchače jistě napadne jméno Ernest Thompson Seton. Ano, Seton je považován za jakéhosi oficiálního zakladatele tohoto směru. Směru, jak zaujmout lidi a nadchnout je pro myšlenku a pobyty v přírodě. Směru, jak vylákat lidi z měst a ukázat jim tu nádheru okolo. Krásu, která se mnohdy skrývá v detailech. Ovšem o Setonovi si dnes povídat nebudeme. On, při vší úctě k němu, nebyl totiž zdaleka tím prvním. To musíme ještě nejméně o 20 let hlouběji do historie. Podíváme se do období těsně po ukončení americké občanské války. Nemělo by význam jen tak stručně odvykládat encyklopedická data, bez toho, abyste řádně pochopili souvislosti a zejména dobu, kdy se příběh odehrává. Představte si Ameriku po občanské válce.
Unie zvítězila, otroctví padlo. Konfederace prohrála, ale ne všichni se s tím hodlají smířit. Hospodářství se pomalu obnovuje, ale jizvy na lidské duši, které válka zanechala, se hojí jen velmi, velmi pomalu. Stěhování přes velké pláně na západ je prakticky dokončeno. Pony Express po 2 letech doručování přestal jezdit. Z východu na západ už vedou telegrafní dráty. Železniční společnosti soutěží, dopostaví delší kus tratě. Zanedlouho se potkají a vlaky pojedou napříč celým kontinentem. Oklahomě objevili výdatná petrolejová pole a těžba začíná ve velkém. Surová ropa se napustí do velkého otevřeného rybníka a počká se, až vítr a slunce odpaří nebezpečný benzín do vzduší. Ekologii zdar, co zbude petrolej na svícení a na dně hustý olej pro stroje. Do země neustále přicházejí noví přistěhovalci. Stát bez uzardění rozděluje novým osadníkům půdu, kterou sebral Indiánům. Indiáni jsou naštvaní, ale proti armádě zatím nemají šanci. Masakr u Wichity je přede dveřmi, ale Castro si na pořádný výprask u Little Bighornu bude muset ještě 15 let počkat. Je zlatá éra kovbojů. Z jižních států na sever se ženou obrovská stáda dobytka. Ještě netuší, že za pár let je začne kosit infekční horečka skotu. V obchodech se zbraněmi se objevila nová opakovací puška, Winchesterovka. Za pár let se stane legendou, stejně jako Colt Peacemaker.
A do toho do všeho si odkud si přijde jakýsi George Washington Sears, kterého nikdo pořádně nezná a klidně začne do časopisu Forest and Stream psát cosi o ochraně přírody, o lesní moudrosti, o kanoistice a o cestování takzvaně na lehko. George Washington Sears se narodil 2. prosince 1821 v Massachusetts a byl nejstarší z 10 dětí. Ve věku 8 let byl vypovězen svým otcem z domu. Byl poslán, aby pracoval v textilní továrně a živil se sám. Zažil tvrdost tehdejšího dickensovského kapitalismu a nebylo divu, že v textilce dlouho nevydržel. Utekl. Ale na tom útěku měl štěstí v neštěstí. Seznámil se s mladým, naragetským indiánem jménem Nesmuk. Ten ho naučil, jak přežít v přírodě, jak přežít bez civilizace, jak rybařit, jak lovit, jak tábořit. I když se pak jejich cesty rozešly, na jeho památku Sears publikoval v časopisech své články právě pod pseudonymem Nesmuk. A pod tímto jménem je Sears znám také i na veřejnosti. Ve 12 letech začal pracovat v komerční rybářské flotile a v 19 letech se upsal na 3letou plavbu s velerybářskou lodí do Jižního Pacifiku. Po jeho návratu se rodina přestěhovala do Wellsboro v Pensylvánii. Ale doma dlouho nevydržel. Když měl příležitost, pokračoval Sears dál v cestování. Z horního středozápadu a Ontária postupně až k přítoku Amazonky v Brazílii. Sears byl v 80. letech 19. století předním přispěvatelem časopisu Forest and Stream magazine a začal si budovat pověst outdoorového spisovatele. Sears Nesmuk radil svým čtenářům. Jděte na lehko. Čím lehčí, tím lepší, abyste měli sebou jen ten nejjednodušší materiál pro zdraví, pohodlí a zábavu. Učil lidi podle své woodcrafterské filozofie. Byl i zapáleným ekologem. Na vlastní oči viděl, co některé soukromé společnosti dokáží udělat za svinstvo. Kritizoval pensylvánské těžební praktiky, a to jednak pro jejich negativní vliv na populaci pstruhů, stejně tak kritizoval ničení borových lesů. Kanoe kanoistika byla dřív doménou domorodých kmenů. Z Bělochů si k ní přičichli nejprve průzkumníci, trapeři a vojadžeři při svých cestách divočinou. Bylo to logické, protože postupovat divokou krajinou je mnohem jednodušší po řekách. Klidně si plujete po hladině, věci nebo zboží máte v lodi. Máte otevřený výhled a případné nebezpečí včas pozorujete. Naopak jít pěšky s těžkým batohem na zádech a prodírat se někde po úbočí horského údolí, kde nejsou cesty, to je nesmírná dřina. Každé houští, každý močál a každý potok je velká překážka. Brzy se vyčerpáte a daleko nedojdete. Pro širokou veřejnost popularizoval kanoistiku už skotský právník John McGregor. Stalo se to někdy okolo roku 1865. Ovšem pozor, to tehdy nebyla kanoistika, jak si ji představujete dnes. Typický výlet na kanoi té doby znamenal doprovod zkušených a taky dobře zaplacených průvodců. Bylo to po vyražení pro bohaté měšťáky, kteří zatoužili po dobrodružství. Něco jako když si dneska zaplatíte tandemový seskok padákem nebo let horkovzdušným balónem. Jezdilo se na těžkých kanoích dlabaných z jednoho kusu kmene, nesměly chybět společenské oděvy, piknikové koše a samozřejmě slunečníky a dečky. Oproti tomu Sears propagoval, aby se na výlety do přírody sebou bralo co nejméně věcí. Jen tak obrazně řečeno, pár drobností do kapsy. Co nejméně civilizace, aby největší podíl zůstával na pocity a zážitky, které nám příroda poskytuje, když k nám promlouvá. Byl to úplně jiný pohled na věc, než byl tehdy běžný. Pod heslem, že člověk není v přírodě pánem, i když by mohl být, ale že je tam jenom na dočasné návštěvě. Na návštěvě tiché, nenápadné, ale o to zajímavější a dobrodružnější. Není nutné se bát nedostatku. Když člověk ví, co a jak, příroda už se o ostatní postará. No popravdě Sears měl hodně dobrý důvod propagovat cestování na lehko. Sám totiž měřil jenom 160 cm a vážil 47 kg. Fyzickou silou neoplýval a těžší batoh by ani neunesl. Ovšem, když hledáte cestu, jak svůj handicap obejít a vyzerát nad ním, dostane to tím úplně jiný rozměr a otevřou se vám nové obzory. Protože se Sears nemohl vláčet s těžkou lodí a nechtěl být závislý na žádných společnicích, nezbylo mu, než se pustí do vývoje a vyrobí kánoe, která by byla extrémně lehká a přitom pevná. Použil technologii, kdy loď tvoří jen tenoučký plášť bez žeber, něco na způsob překližky. Ta sice byla v té době už známá, ale Sears to dovedl k dokonalosti. Řešil to, čemu se dnes říká optimalizace. Co nejméně materiálu, ale co největší pevnost celé lodi. Počítačem to dneska zvládnete snadno, ale v jeho době fungovalo jediné – umět pozorovat a mít cit pro materiál. První kánoi, kterou postavil v roce 1880, se jmenovala příznačně Nesmuk a vážila 8 kg. Už to byl obrovský úspěch, ale byl to taky jenom začátek. Spolu se stolařem Henry Rushnem z Cantonu ve státě New York postavil v roce 1881 solovou kánoi, tedy kánoi pro jednu osobu, která se jmenovala Susan Nipper a vážila už jen 5 kg. Ale ani tomu nebylo dost málo. A tak se dali do stavby třetí kánoe a dostali se na váhu, a teď se dobře držte, 4,8 kg. Slyšíte dobře, celá komplet kánoe, 4,8 kg. Přitom žádný laminát, žádné uhlíkové vlákno, žádné speciality. Prostě obyčejné dřevo a běžně dostupné materiály té doby. Je pravda, že kánoe byla malá, protože i Sears byl malý. Měřila na délku jenom 2,7 metru, ale na oplátku byla mimořádně obratná a rychlá. Dostala jméno Sarah Gamp, podle postavy rozpustilé, nedbalé a taky věčně opilé zdravotní sestry z jednoho Dickensova románu. aby loď pořádně otestoval, absolvoval s ní 428 kilometrů dlouhou cestu po řekách přes centrální pohoří Adirondack. V té době už nebyl žádný mladík, bylo mu 62 let a měl už velmi chatrné zdraví. Měl silné astma, následky po malárii, kterou si dovezl z Jižní Ameriky, a marodil s nevylečitelnou formou tuberkulózy. Asi vás napadne, že se zbláznil, že to bylo šílenství. No ale víte, jak to je, když se do něčeho natchnete. Překážky přestanou existovat. A Sir se natchnul. Učarovala mu kniha od Williama Henryho Harrisona Murraye, zvaná Dobrodružství v divočině, která vyšla v roce 1869. Spisovatel mi chválil oblast Adirondacku jako zdravé prostředí. To bylo pro chronicky nemocného Sirse velkou výzvou. Další inspiraci našel u spisovatele Verplanka Colvina. I ten psal o divočině Adirondacku v superlativech. Hory, lesy, řeky, jezera. Dneska máme k dispozici Google mapy a Street View. Tak to zkuste. To nevadí, že už uplynulo 140 let. Najděte si na počítači třeba silnici číslo 3, která spojuje města Tupper Lake a Sarana Lake, třeba v místech, kde po mostě kříží jezera First Point a Second Point. Rozhledněte se po krajině a pak pochopíte, proč to tam Sir se tak silně táhlo. Ale nebyla to jenom kánoe a jeho cesty, co Sir se nesmuka proslavilo. Velmi zajímavé bylo jeho zálesácké vybavení. Neměl toho mnoho, ale hodně si s tím vyhrál. Dlouhý čas věnoval vývoji a nalezení tvaru ideálního zálesáckého nože. Nůž je v přírodě velice důležitý, v podstatě nepostradatelný nástroj. No a pokud se rozhodnete, že sebou ponesete jenom nůž jeden, což je typické minimalistické řešení, tak potřebujete takový nůž, kterým dokážete stáhnout ulovené zvíře, naporcovat jeho maso, nůž, kterým zvládnete naštípat třísky na rozdělání ohně, nastrouhat takzvaného ježka, ale současně to musí být i nůž, který zvládne i velice jemné a přesné práce, třeba očistit a najemno nakrájet houby nebo listy divokých rostlin, když ji používáte jako přílohu nebo jako koření. To jsou samozřejmě na nůž velice protichůdné požadavky. Sears navrhl nůž, který bychom z dnešního pohledu nazvali full tank křivák. Prostě nůž s pevnou čepelí, relativně krátkou, ale velmi širokou a s obloukovým ostřím. Čepel prochází mezi střenkami v celé délce nože a díky tomu, že to železo je skrz, je ten nůž vlastně mimořádně pevný. Každé místo na obloukovitém ostří pak slouží jinému účelu a jiné práci. Nic nikde nepřekáží, nic nikde nezavazí. Není tu žádná záštita, ale tvar čepele je vybroušený tak, že vám vlastně prst na ostří nikdy nesklouzne. Nůž je to lehký, ale přitom se při práci chová, jako by byl masivní. Krásně řeže maso, krásně řeže zeleninu, opracovává dřevo a dobře se brousí. Pokud takovou věcičku nemáte ve výbavě, doporučuji zapátrat na internetu, abyste měli tu správnou představu, jak to tvarově vypadá. V různých verzích a v různých velikostech se nože typu Nesmuk vyrábí dodnes. Pokud ale budete něco takového kupovat, tak vybírejte dobře, protože některé verze jsou sice líbivé a jmenují se po Nesmukovi, ale tvarově se často liší od originálu. No jak jsem říkal, Nesmuk nic nenavrhoval zbytečně. Takže pokud to není úplně jako originál, musíte počítat s tím, že to má menší univerzálnost a taky menší užitnou hodnotu. V knihách o táboření, které Sears napsal, je spousta obrázků. Různé tábornické typy a triky a co je na tom zajímavé, že někdy přebírají i současné outdoorové publikace, aniž by jejich tvůrci vůbec tušili, kdo stál u jejich zrodu. Ovšem obrázků, na kterých bychom mohli vidět Sirse Nesmuka samotného, těch je velice málo. Pokud se takový nějaký objeví, můžete na něm vidět starého vousatého zálesáka, človíčka drobné postavy, s vraščitou tváří, se zapadlýma, ale jiskrnýma očima. Na hlavě má většinou francouzský baret nebo jednoduchý chlobouk, prosté oblečení, přes rameno loveckou brašnu a v ruce pušku. Jen tak mimochodem, to není nějaká lecjaká puška. To je totiž lovecká dvouraná perkusní kulová kozlice, tedy puška se dvěma drážkovanými hlavněmi umístěnými nad sebou. Puška byla v té době předovka. Nabíjela se volně sypaným střelným prachem a kulí obalenou textilní ucpávkou, takzvaným flastrem. Před výstřelem se na piston, což je takový provrtaný šroubek, nasazovala kapsle, tedy perkusní zápalka. Nabíjení bylo pomalé, ale byl na to čas. Navíc provozní náklady u předovek byly mnohem nižší než později u zbraní nábojnicových. Naopak při lovu byla puška schopná vypálit dvě rany bezprostředně po sobě, ještě mnohem rychleji než třeba winchesterovka. To ovšem nebylo nic mimořádného. Dvouhlavňové pušky byly v té době běžné, ale bývaly to nejčastěji takzvané dvojky, tedy dvouhlavňové brokovnice, nebo dvojáky, tedy dvouhlavňové kulovnice. Ovšem jeden i druhý typ měli hlavně klasicky vedle sebe. Takovou pušku zná každý myslivec. Zámky jsou pěkně vlevo a vpravo, oba kohouty nahoře, snadno se natahují. Míříte intuitivně, pohledem mezi oběma hlavněmi. Jenže když hlavně nejsou přesně v ose pušky, dojde k tomu, že při výstřelu puška cukne do strany. Vypálíte z pravé hlavně, cukne to doprava. Vypálíte z levé hlavně, cukne to doleva. Když střílíte, musíte s tím předem počítat, jinak nic netrefíte. Ovšem nesmukova puška, tím, že to byla kozlice, tedy tím, že měla obě hlavně v ose nad sebou, po prvním výstřelu nikam neucukla. Druhá rána letěla stejným směrem jako rána první. Lovec takovou zbraní měl mnohem větší šanci zvíře trefit. Ovšem výhoda vždy přináší nějakou tu nevýhodu, tak už to bývá. V tomto případě tu, že jeden kohoutek pušky byl na horní straně a druhý na straně spodní, hůře přístupný. Trošku to komplikovalo natahování před střelbou. Potřebovali jste palec a ukazovák, ale to jenom o zvyku. Samotná střelba už byla snadná a intuitivní. Obě spouště byly v lučíku za sebou tak, jak to bývá u dvouranných zbraní běžné. Bez ohledu na to, zda je to dvojka nebo kozlice. Sears Nesmuk se stal přispěvatelem časopisu Forest and Stream Magazine. Jeho články popularizovali ultralehkou kanoistiku a inspirovali tisíce lidí k návštěvě řek a pohoří Adirondack. Jeho nejslavnější dílo, nazvané Woodcraft and Camping, vyšlo roku 1884 a od té doby opakovaně vychází dodnes. Byl vlastně i jedním z prvních ekologů, kteří upozorňovali na důležitost zachování přírodní rovnováhy a účinky jeho průkopnických snah pociťujeme dodnes. Sears vydal i knihu básní. Jmenovala se Forest Runes, tedy lesní runy, a vyšla v roce 1887. V jednom ze svých dopisů Sears napsal: Mám rád dobrodružství, intenzivní lásku k přírodě v jejich nejdivočejších šatech a zvláštní zálibu v tom, být sám v hlubokých lesích. Sears Nesmuk zemřel ve svém domě v Pensylvánii 1. května 1890, kdy jaro bylo v plném proudu. Jeho ultralehkou káno jménem Sarah Gamp získal Smithsonův institut a je nyní zapůjčena v muzeu ve městě Adirondacku. Když budete hledat na mapě, možná najdete v severní Pensylvánii horu nazvanou Mount Nesmuk. Je pojmenovaná na jeho počest. Pokusil jsem se posvítit jemným světlem petrolejky okolo sebe, aby jsme si všimli věcí, které nám v jasu všedního dne unikají. Snad se to podařilo a u příštího pořadu se s vámi naslyšenou těší Viktor Olbramice.